Latvijas pasta vēlas vērst klientu uzmanību. Tieši pateicoties klientiem, mēs atkal esam saņēmuši informāciju par to, ka atkal ir parādījušies nu, jau atkal cita veida krāpnieki. Un vēlamies noteikti informēt arī tos mūsu klientus, kas par to nav dzirdējuši vēl, ka atkal ir parādījušies digitālās vides krāpnieki, kas izmantojot Latvijas pasta plaši zināmo vārdu, mēģina izkrāpt no cilvēkiem naudu. Kā tas izpaužās šoreiz tādā veidā, ka tiek izsūtītas ēpasta ziņas, kā Latvijas pasta vārdā, ar informāciju par to, ka aizkavējas sūtījums un lai paku saņemtu, ir nepieciešams samaksāt papildu summu. Mēs, protams, kā vienmēr aicinām nevērt vaļā nekādas pievienotās saites, nenorādīt nekādus savus datus un vēl jau mazāk protams, dalīties ar jebkādiem saviem finanšu informācijas datiem, nepārskaitīt naudu.